Dnes by som s vami rád hovoril o falošnom evanjeliu univerzalizmu. Takže máme popularizmus za sebou, teraz univerzalizmu. A vie niekto z vás, čo znamená toto, v podstate táto doktrína alebo toto učenie? Áno, to ste hneď už teraz už aj ten univerzalistický tábor rozdelili na niekoľko, v ktorých reálne sa nachádza. Ale dneska sa pozrieme na jednu tému, o ktorej je pre mňa veľmi ťažké hovoriť, pretože nie je možné o nej hovoriť ako len o doktríne a len o nejakej teológii bez toho, aby to absolútne hýbalo našim srdcom. A preto dnes vás pozývam, aby sme sa pozreli na tému nie z toho, že aká doktrína toto je, ale aké je v tom naozaj to Božie srdce a kde je v tomto naše. Pretože skutočná definícia tejto doktríny je to, že každý človek bude koniec koncov spasený. A ti chcem povedať, že v mojom srdci neexistuje väčšia túžba. V môjom srdci nie je nič dôležitejšie a nič, čo by malo pre mňa hodnotu toho, aby každý jeden človek mohol prijať Ježiša ako svojho pána. Už len za dnešné ráno, ako tu sme boli, sme sa vo vedľajšej miestnosti modlili za niektorých z vás. Niektorým odchádzajú blízky príbuzní. Sú v nemocnici, sú v ťažkom zdravotnom stave. A preto dnes nie je možné prísť a pozrieť sa na túto tému, že teda ako to je a ktorá doktrína je správna, bez toho, aby naše srdce nebolo absolútne pohnuté tým. Na druhej strane vidím, že presne to je to, cez čo diabol sa snaží vovádzať Ježišovu nevestu do ešte hlbšieho spánku, keď tieto prúdy takýchto učení prichádzajú a ľudia potom ako keby začínajú byť ľahostajní. Teda univerzalizmus je inými slovami doktrína, že každý človek bude spasený. A chcem ti povedať, že je rozdiel medzi doktrínou a nádejou. Moja nádej je univerzálna. Moja nádej je to, že každý môže byť spasený. Avšak je veľký rozdiel, keď je to mojou nádejou, než to, keď by som povedal, že každý bude spasený. A potom som rozmýšľal takým podnázvom, teda, že prečo by dobrý Boh posielal ľudí do pekla. Ale napadol ma ešte jeden, možno provokatívnejší názor, a to je to, že koľký z vás by chceli Hitlera v nebi za suseda? OK. Tu niekde, keď zoberieme túto tému, naozaj do hĺbky, a pretože k tomuto by naozaj mohlo dojsť. A teda chcem sa s vami pozrieť za týchto najbližších pár minút a páne, daj mi milosť opäť to stihnúť. A ak ste možno vo svojom dome prvýkrát, chcem vám povedať, že hovorím aj o ďaleko a jednoduchších témach. Ale veríme tomu, že je čas, aby sme ako otcov dom boli hlasom, ktorý hovorí o veciach, o ktorých sa možno častokrát nehovorí. Keď tak sa o nich hovorí niekde v nejakých pseudodiskusiách na YouTube, kde si len vymieňajú rôzne tábory, rôzne pohľady. Ale poďme sa naozaj na to pozrieť, a čo hovorí táto doktrína a čo hovorí Božie slovo. A mojou obavou je to, že učenie o tom, že všetci budú spasení bez ohľadu na Ježiša a bez ohľadu na to, či kde on niekde jeho obeť hrá a akú rolu, je to, že to nie je len nejaká teologická chyba, ale je to symptóm ďaleko hlbšieho problému našej spoločnosti, ktorá postavila človeka na miesto Boha. Niektorí argumentujú tým, že predsa ak by cirkev prejavovala viac lásky voči ľuďom a menej súdila, tak by bola ďaleko väčším svetlom pre ľudí. A koľký z vás by ste povedali, že amen? Keď sa robila štatistika medzi mladými ľuďmi od 18 do 29 rokov, tak až 87% z nich malo pocit, že sú súdení a cítia sa byť odsúdení, odsudzovaní cirkvou. Myslím si, že toto je obrovský problém. Ale je univerzalizmus riešením? Takže v snahe hovoriť o Božej láske, hovoriť o tom, ako on je dobrý, ako naozaj prichádza zjavenie, to, prečo my to ako Otcov dom sme, je to, aby sme prinášali zjavenie Boha Otca. Že on je skutočne milujúci a že on skutočne si každého jedného volá k sebe, aby nikto nezahynul, ale mohol mať každý život večný, kto uverí v jeho syna. A preto niekedy sa na to pozrieme, že ak by cirkev bola taká tolerantnejšia, že? Ak by bola taká ústretovejšia, ak by tak nesúdila, tak by tento svet reagoval úplne inak na túto Božiu lásku, ktorá každého prijíma, každý sa raz bude tešiť v nebi. Ja ti chcem povedať, že tá najdokonalejšia láska, akú svet kedy poznal, prišla na tento svet pred 2000 rokmi. Tá najdokonalejšia forma lásky. A ako sa k nej ľudia zachovali? Ukrižovali ju. Preto len to hovorím s obrovskou túžbou v srdci, s obrovskou zároveň bolesťou, ale zároveň takou realitou toho, že svetlo prišlo na svet. Ale niektorí ľudia si radšej vybrali tmu. A sú v podstate také dva pohľady, a nepôjdem do všetkých detailov, ale ktoré univerzalizmus učí. Jeden z nich je to, že všetci budú koniec koncov spasení, a tu sa tie tábory rozdelujú, či už okamžite, hneď po smrti, to je taký ten ultra-univerzalizmus, alebo potom je tu ešte niečo iné, a to je to, že v podstate bude nejaký určitý čas očisťovania, nejaké také možno dočasné peklo alebo očistec, niečo takéto, po ktorom, kde si človek odpíká za svoje hriechy, po ktorom v podstate potom aj tak skončí v nebi. Hej, ste so mnou zatiaľ, rozumiete? Nepôjdem viac do hĺbky. Chcem ti povedať, že univerzalizmus nie je absolútne nič nové. Niekedy máme pocit, že wow, Paul Young napísal knihu Chatrč, koľký z vás ste tento film videli. Ja som vďačný úprimne za ten film, ale nie som vďačný za to, akou cestou sa tento autor vybral v jeho ďalších knihách. Paul Young bol kedysi pozývaný na miesta, kde som chodieval aj ja, a potom som len mohol tak sledovať skrze jeho knihy to, kde sa nejako začína na tej svojej ceste uberať. A dneska je to človek univerzalista, ktorý tak ako iní sa nehambia za toto tvrdenie. Ono mimochodom je nesmierne populárne aj preto, že veľmi lahodí nášmu intelektu. Veľmi, 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 ak viem v tom takom pozitívnejšom slova zmysle použiť slovo humanizmus, tak je to veľmi humánne. Pretože koľký z vás by ste si dovolili vyniesť taký rozsudok, že možno nie všetci budú zachránení. Problém je to, alebo realita je taká, že ten rozsudok si nevyniesol ty ani ja. Ten rozsudok si vynáša človek sám nad sebou. A k tomu sa teraz chcem dostať ďalej. Teda história univerzalizmu, v podstate nič nové pod slnkom. Začal ju šíriť samotný Origenes. Vďaka Bohu za Origenesa, vďaka Bohu za všetky jeho dobré veci, ktoré priniesol. Ale veľmi podobne, ako to bolo aj s Martinom Lutherom a s ďalšími, ktorí priniesol reformáciu, ako koncu života by najradšej všetkých Židov poslal, nechcete vedieť kam. Je možné, že by si Boh použil pravdy, ktoré jeden človek prinesie, s tým, že ten človek stále robí chyby a vie robiť chyby? Áno, každý človek je omylný a Origenes rovnako už na tom prelome 2. a 3. storočia začal klásť dôraz na túto tému univerzalizmu. Toto učenie bolo neskôr vyvrátené ako hereza, ale čo je podstatné, je to, že Origenes sám zistil, aký efekt to má na ľudí a kresťanov jeho doby. A nakoniec došiel k záveru, že je lepšie, aby doktrína univerzalizmu ostala takou akousi nepísanou tézou pár vyvolených. Pretože zistil, že jednoduchým ľuďom, keď sa začne kázať takýmto spôsobom, tak hádajte čo? A pohodička. Do akého to mám ísť? Do Judei, do posledných končín sveta, ako to Ježiš dve stáročia dozadu hovoril, pohodička, všetci budú spasení. A sám Origena si to uvedomovala, preto sa aj táto téma stala akousi takou nie veľmi hlásanou ani kázanou témou. A niekto ju nazýva opium teologov. Tak ako kedysi Marx povedal, že náboženstvo je opium ľudí, tak medzi teológmi je práve táto doktrína nazývaná určitým opium, pretože je veľmi príťažlivá. A vieš, aká je úplná pravda o univerzalizme? Univerzalizmus je svet a fungovanie a spôsob tak, ako by som si ho ja prial. Alebo možno nie. Univerzalizmus je v podstate ten pohľad, kedy my hovoríme, že takto by to nejako malo byť, ale dostanem sa k tomu, prečo to možno až tak byť nemusí. Aké sú kľúčové verše univerzalistov, ale predtým si prečítame jeden dôležitý text. Ak máte Božie slovo, je ich naozaj veľa a ja mám veľmi krátky čas a preto možno spravím ešte nejaké sedenie v stredu a vo worship roome, kde budeme môcť rozprávať formou otázok a odpovedí a tak, ale len toto je jeden z nich. V Matúšovi 22 čítate o hostine Baránkovej. Podstata hostiny Baránkovej je to, že tam nakoniec skončí človek, ktorý nemá biele rúcho a je vykopnutý preč. Potom 25. kapitola je, a čo je to biele rúcho? Ak ste s nami boli v liste a listy z neba, listy 7. zborom zo zjavenia, je to Ježišova spravodlivosť. Hej. Teraz niektorí viete, ktorí nás sledujete dlhšie, ale každopádne Matúš 25 nám potom hovorí také dva príbehy. Ten jeden z nich je o podobenstvo 10 pánach. O tom, ako keď sa ženich vráti, tak 5 z nich malo oleja, 5 z nich nemalo a 5 ostalo zavretých za dverami. A potom tam ide podobenstvo o lenivom sluhovi, ktorý zakopal to, čo mu bolo zverené. Keď som bol tínedžer, som si myslel, že zakopal svoje talenty. Že ja neviem, vedel hrať na bubny, alebo bol dobrý v športe a on to zakopal. Tu sa hovorí o tom, čo ti bolo zverené. A hrivny predstavujú, talenty predstavujú finančnú mieru. A na záver tohto podobenstva Ježiš hovorí nasledovné slova. Že keď sa syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy i zhromaždia sa pred neho všetky národy a oddelí ich, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. Všimni si tie slova v žltom. A postaví si ovce správa, kozlov však zľava a vtedy povie král tým na pravici, poďte požehnaný môjho otca, príjmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. Všimni si, čo hovorí kráľ, poďte požehnaný môjho otca, príjmite ako dedičstvo kráľovstvo. A teraz ten kontrast, lebo hladný som bol, a toto je podstata, tu je vidno, či naozaj si človek veriaci alebo neveriaci. Chcem ti povedať, že diabol sa až tak tvojej viery nebojí. On verí tiež. Ale to, či naozaj žijeme, to, čo mu veríme, je to, čo nás robí. Nie pomenovanie kresťan, nie ja chodím do otcovho domu, ale aké ovocie môjho života. A to ovocie by malo byť vidno tu. Lebo hladný som bol a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzeň a prijali ste ma. Bol som nahý a zaodeli ste ma. Bol som nemocný a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. A teraz porovnanie toho ďalšieho. Odpovedaj mu spravodlivý. Pane, kedy sme ťa videli hladného a nasytili sme ťa, alebo smedného a napoli sme ťa? A kedy sme ťa videli ako cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a zaodeli sme ťa? A kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? A odpoviem, král veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. A teraz reaguje na tých kozlov. Hej? Ovce od kozlov oddelí a hovorí, potom povie aj tým na ľavici, odíte odo mňa zlorečený do večného ohňa. Akého ohňa? Všimni si len niektoré slova. Toto nehovorí Pavol, ani to nepíše žiaden iný apoštol. Toto sú slova pána Ježiša. Pripraveného diablovi a jeho anjelom. Pre koho bolo stvorené peklo? Pre diabla a jeho anjelom. Veľmi podstatné. Preto Boh nikoho do pekla neposiela. A bolo stvorené pre diabla jeho anielov, lebo hladný som bol a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a neprijali ste ma. Bol som nemocný vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy odvetia aj títo, pane, kedy sme ťa videli? Hladného, alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahoho, alebo nemocného, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti. Vtedy odpoviem, veru hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, dnes ste neurobili. I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. Pozrieme sa teraz na niektoré kľúčové verše, a je ich naozaj viac, ja nebudem mať čas rozobrať ich všetky, ale v podstate to, k čomu sa potom chcem dostať, je 7 dôvodov, prečo o tom potrebujeme hovoriť a prečo si ja osobne nemyslím, že univerzalizmus je dobrý nápad. Mojou snahou nie je povedať, že ja mám pravdu. Ja ťa vyzývam k tomu, aby si študoval Božie slovo a aby si ty sám skúmal to, čo pán hovorí, ale ja ti chcem ponúknuť niektoré veci, ktoré vidím ja. Ale predtým sa pozrime teda na to, ako si univerzalisti niektoré verše vysvetľujú. Tieto nemám napísané, takže vám ich poviem. Napríklad Skutky 3 od 19. veršu je napísané, preto kajete sa, obráte sa, aby vám boli zahladené hriechy, prišli vám časy duchovného osvieženia od pána, aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša, ktorého musia prijať nebesa až do času, v ktorom Boh napraví všetko. O čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov. Takže inými slovami hovoria, že Boh plánuje všetko napraviť. Hej. Stretávam veľa kresťanov, ktorí sa tešia do neba. Ale ja ti chcem povedať, že Ježiš povedal, že on videl zostupovať Nový Jeruzalém, ktorý prichádza sem ako odiatá jeho nevesta, pripravená pre neho, ak sa príliš ponáhla z tejto planety preč. Chcem ti povedať, že Ježiš ťa chce naučiť zodpovednosti o tom, ako ty a ja potrebujeme spravovať to, čo nám bolo zverené. Takže nikde sa príliš neponáhľaj, pretože najprv on chce prísť sem a chce učiť svoje deti spravovaniu, nie panovaniu. Keď aj teraz sme tu mali nášho hostia, neviem, koľký z vás ste tam boli, Martin Stihl hovoril o Božom kráľovstve, bolo to niečo úžasné, ale niekde v kútiku môjho srdca bola taká vec, že pane, Božie slovo hovorí, že jedno z najhorších vecí je to, keď otrok začne kráľovať. Nič horšie nemôže byť, než keď neuzdravený človek začne kráľovať nad inými. Lebo z neuzdraveného ide ďalej len neuzdravené. A preto, keď hovoríme o spravovaní veci, ktoré nám Boh zveruje, keď hovoríme o vodcovstve, keď hovoríme o vplyve, ja verím, že to, čo pod tým rozumieš, je človek, ktorý slúži. Človek, ktorý miluje. Človek, ktorý platí obec, preto aby táto spoločnosť mohla vidieť, zažiť, dotknúť sa Ježiša, keď sa stretne s tebou. Ten ďalší verš je z Kološanov 1. kapitoly. Ježišovi otec zmierí so sebou všetko a všetkých. Hej. A to je od 19. verša Kološanom 1.19, lebo Boh za dobre uznal, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. Zmieril otec nás spolu s ním? Zmieril. Poslal svojho syna Ježiša Krista, aby každý, kto sa ukrie v ňom, mohol byť zmierený s otcom. A ďalší verš, nebudem ich nejak viac vysvetľovať, Rímanom 5.18, a tento je jeden z najsilnejších, to priznávam. A tam sa píše o prvom a druhom Adamovi. A je tu jeden argument, že ak sme sa všetci stali v prvom Adamovi hriešnými, bez toho, aby sme čokoľvek spravili. Moja Bela nič nespravila a akokoľvek je krásna, milujem ju, kým nepríjme Pána Ježiša, naša podstata je hriešna. Keď Pána Ježiša príjmeme, naša podstata sa mení, čo vám veľakrát v cirkvi nepovedia, že ja už nie som ten hriešnik. Ja som bol hriešnik, ja som ale dnes spravodlivosťou Božou. Znamená to, že už nehreším? Vôbec nie. Ale tak ako nespravodlivý človek môže pomôcť chudobnej vdove 2 eurami a nerobí to z neho spravodlivého, stále ostáva hriešnikom, ktorý len spravil dobrý skutok, tak moja podstata ostáva to, že ja som Božou spravodlivosťou. nie skrze seba, ale pretože som ukrytý v Ježišovi. A keď zhreším, tak zhreším. Ale to nie je mojou podstatou, ale to je iná téma. Ale tu je teda napísané, že lebo Boh za dobre uznal, aby v ňom, pardon, a Rímanom 5.18, a tak teda ako vinou pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak zásluhou jedného ospravedlňujúceho skutku došlo k živototárnemu ospravedleniu všetkých ľudí. Preto moja otázka je, môžu byť všetci ľudia spasení? Môžu byť všetci ľudia spasení? Áno. Došlo k ospravedlneniu všetkých ľudí. Ale je rozdiel, keď hovoríme, či môžu byť spasení, alebo či budú automaticky všetci spasení. Nie je možné hovoriť o tom bez túžby a nádeje, že tento svet uzrie svetlo sveta. A ja nie som naivný, ja čítam Božie slovo, ale ja sa nikdy nepridám k táboru, ktorý si balí svoje kufre a povie dokeľu s touto blbou planetou, Boh má niečo ďaleko lepšie. A on má niečo ďaleko lepšie, ale kým tam prídem, tak mám zodpovednosť šíriť jeho slovo, byť svetlom, byť solou. Inak už dávno nás v nebi mohol mať. Už dávno. A prosím, rozumej môjmu srdcu, a keď so mnou už teraz nesúhlasíš, vypočuj ma dokonca. Korinťanom 15.24. Teda z toho Rímanom hovoria, že ak v Adamovi všetci zhrešili bez ich zásluhy, tak v Ježišovi budú bez ich zásluhy všetci spasení. A samozrejme, že to je pravda, lebo je to bez našej zásluhy. Chcem ti povedať, že to, ak je dnes Ježiš tvojim pánom, a je niečo, na čom nemáš absolútne žiadnu zásluhu. Vieš to tak mám povedať, že absolútne žiadnu. Ani to, keď si zareagoval na Ježišové pozvanie, keď on, nezabudni, že nie, my sme si vyvolili ho, on si prvý vyvolil nás, nie, my sme ho hľadali, on hľadal nás, to nie je tvoja zásluha, preto za chvíľku sa dostávame trošku k kalvinizmu, arminianizmu. Tvoja slobodná vôľa nie je žiadna tvoja zásluha. Ty si si Ježiša nevybral, on si vybral teba. Ale, Minko, uvidím, či budeš súhlasiť so všetkým, no, pretože idem ďalej. 1. Korinťanom 15.24 hovorí o tom, že Ježiš bude kráľovať nad všetkým. 1. Korinťanom 15.24 a potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď už zničil každé kniežatstvo, každú mocnosť a moc, lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Bude Ježiš kráľovať na veky vekov? Božie kráľovstvo, keď sa pýtali učeníci, že kde je, on hovorí, že ono je už vo vás. Božie kráľovstvo je to, keď činíme Ježiša kráľom na každé územie, kde nás on postaví. Preto nečakajme, odkiaľ príde Božie kráľovstvo a znovu netežme sa len na tisícročné kráľovstvo, pretože ono je už tu medzi nami. A našou zodpovednosťou je šíriť, rozširovať územie nášho kráľa. Ste so mnou? Rozumiete, o čom hovorím? Ale je rozdiel, keď bude kráľovať, či bude kráľom pre všetkých, alebo bude kráľom všetkých. Je rozdiel, keď je premiér premiérom krajiny, je rozdiel, keď je premiérom všetkých ľudí. Ako si niektorí stávajú svoje slogany. Je to rozdiel. Keď sa každé koleno pokloní, ver mi, že mnohí sa poklonia z hlbokej úcty a v bázi a iní sa poklonia, pretože budú musieť. A to je niekde, kde univerzalizmus dostáva veľmi cez pusu. Pretože nie je možné hovoriť o tom, aby sme obišli Božiu spravodlivosť a svetosť. A preto idem ďalej. Pre niektorých to je prílišné zvýrazňovanie Božej lásky a jeho zľutovania sa a pozabudnutie na jeho spravodlivosť, ktoré ich vedú k tomu, aby verili, že Boh sa napokon zmiluje nad každou živou dušou. Ale písmo nás niečo učí. Písmo učí, a Ježiš o tom hovoril, že nebo a peklo je tak reálne, ako tá stolička, na ktorej sedíš. Moja Martinka teraz je asi s našou Belou, tam si vzadu, ale potom, ako sa nám stali niektoré veci a prišli sme o nášho druhého syna, tak som videl svoju manželku, ako, a verím, že raz príde čas, keď o tom bude hovoriť, a pretože to bude chcieť jednu celú nedelu, ale videl som ju ako ženu, ktorá akokoľvek som a ja chcel a ktokoľvek chcel, nevedeli sme priniesť nejaké uzdravenia. Niekto povie, že čas hojí rany, neviem, ako to je, ale viem, čo uzdravilo moju ženu. Keď 20. mája 2018 jej Boh dal vidieť, zobrali do ponebeských oblastí, ona mohla vidieť a ja to hovorím ako očitý a prvý svedok, ako človek, ktorý si môže 24 hodín denne. Ja mám novú ženu. Ja mám uzdravenú ženu. Ja mám ženu, ktorá sa dotkla večnosti a ktorej sa dotkla večnosť. A preto ti chcem povedať, že nebo je reálnejšie než tá stolička, na ktorej sedíš. Ale tak, ako nemôže existovať dobré bez zla, tak, ako nemohla existovať dokonalá záhrada Eden bez možnosti spraviť zlé rozhodnutie, tak nemôže existovať nebo bez pekla. Veľa ľudí si záhradu Eden predstavuje ako miesto, kde bol Eva s Adamom zamknutý raz a navždy, behali tam nahý a nemohli sa zle rozhodnúť. Ale ti chcem povedať, že ak by Boh zámerne nedal ako jeden z tých stromov strom poznania dobrého a zlého, tak by nikdy nebol ich voľbou. Veľa ľudí si nebo predstavuje ako miesto, kde nemôže zhrešiť a padnúť. Hádaj, čo sa stalo Luciferovi. On bol na dokonalom mieste, ale Boh je tak milujúci a tak veľmi rešpektuje a váži si tvoje slobodné rozhodnutie, že postaví niekedy a dá ti možnosť spraviť zlé rozhodnutie, aby on ostal tvojou voľbou. Ste so mnou ešte? Teda ideme sa na to pozrieť spolu. Ak je nebo reálne, je aj peklo reálne. A ja sa nemodlím, aby ťa tam Pán zobral, ale modlím sa, aby sme nesnažili sa vymazať, prehliadnúť niečo, o čom Ježiš hovoril viacerokrát. To, ako nebo, ako peklo vyzerá, úprimne v tom take it easy. Mnohé tábory vykresľujú nebo ako miesto, kde sa tí spasení pomaly kochajú v tom, ako v pekle trpia ľudia. A ja sa len vždy čudujem, že ako ľudský, aký zlý niekedy vedia niektorí kresťania byť. Pretože ak nás táto téma neláme, ak neláme našim srdcom, môžeš mať doktrínu, akú chceš, ak to nevypôsobuje väčšiu lásku a záujem v tvojom srdci voči ľuďom, je to všetko len plná tráva. Takže idem sa poznať tých 7 dôvodov. Tá prvá je to, že teda ide o večnosť a preto je téma neba a pekla dôležitá. Či to bol Marek 25.41 alebo potom Marek 9.44, opisujú peklo ako večný oheň a oheň, ktorý nevyhasína. Tá druhá vec je to, že Boh je dokonale milujúci, avšak zároveň dokonale spravodlivý. Jedna z vecí, ktorú univerzalizmus ignoruje, je Boží zmysel pre spravodlivosť. Nemusíš byť dlho na tomto svete, aby si zistil, že sa tu deje nesmierne veľa nespravodlivosti. Že? A každý z nás sa stretáva dennodenne s tým, kde a či vedome alebo nevedome ľudia ublížujú jedni druhými. A ja vám úprimne poviem, že keď mne bolo ukrivdené, nezažil som žiadnu veľkú krivdu v živote, ale vždy som len vedel, že to, čo Boh povedal, že pomsta patrí jemu. A niekde v môjom srdci, máme tu právnikov v tejto miestnosti, my sme boli stvorení preto, aby sme vnímali Božiu spravodlivosť. Nie len haleluja, super, všetci. Každý si bude žať to, čo sial. A ja ti poviem pravdu, ja milujem každého človeka, ale v môjom srdci ma to naplňa obrovskou spokojnosťou. Pretože viem, že keď ma niekto okradol na realita ho 10 000 eur, alebo ma podviedol v inej veci, ja viem, že on raz sa za to bude zodpovedať a preto ja to nemusím riešiť. Ja nemusím neodpúšťať, ja nemusím si držať zášť voči niekomu, lebo viem a je to mojou nádejou a radosťou, že každý jeden z nás raz budeme stáť pred súdnou stolicou Kristovou. Od Hitlera až po tých, ktorí možno máš pocit, že ukrivdili a oblížili tebe. od tých, ktorí dnes sedia vo väzeniach. A Mitio začal chodiť do väzenia medzi doživotných väzňov. Poviem pravdu, že tí muži tam sedia niektorí už 10 ročí, ale keby ste sa spýtali väčšiny z nich, či sa cítia byť viny, pýtali sa túto otázku vo väzení, kde boli muži, ktorí týrali svoje ženy. Takmer ani jeden z nich si nebol ochotný priznať to, že má problém. Lebo ona ma vyprovokovala. Lebo ona si to žiadala. Aj po rokoch odsedených vo väzeniach. Preto mojou nádejou je to, že každý jeden z nás môže spočinúť v dokonalú Božiu spravodlivosť. Nie v moju spravodlivosť, ale v to, že každý jeden raz bude stáť pred ním. A preto teda moja provokatívna otázka voči tebe je naozaj to, či si vieš predstaviť mať Hitlera za svojho suseda. Ja by som si to prijal, ak by Hitler prijal Ježiša, činil pokánie, pretože vtedy človek je novým stvoreným. Ale neviem si to predstaviť, že prídeš do neba a tam ťa privíta niekto, kto vieš, že je zodpovedný za takmer vykynoženie celého izraelského národa. Prepáč. Veľmi by som mu to prial, ale teším sa, že si nesie zodpovednosť za to, čo spáchal. Rozumieš moje srdce? Zniem ti nemilujúco? Nie. Pretože v našom srdci musí existovať Boží zmysel pre spravodlivosť. Nie, aby sme my preberali spravodlivosť do vlastných rúk, ale niekedy ako kresťania vieme byť veľmi naivní. Ale nezabudni na to, že každý jeden sa raz postaví pred Boží trón a bude sa zodpovedať za svoj život. Ty a ja. A preto neriešme iných ľudí, neriešme, kto tam bude. Nikdy nebolo tvoja mojou vecou súdiť to, kto príde do neba a nie. To je len medzi človekom a Bohom. Ty nevieš, čo sa odohráva medzi ľuďmi, ale poviem ti pravdu, že tak ako milujem robiť svadby, tak nenávidím robiť pohreby ľudí, ktorí nepoznali Krista. A žiaľ, musel som ich robiť niekoľko, či už to bolo z lásky k ich blížnym, ale neviem tam stáť a neviem povedať, že áno, Ujo Jožo bil svoju ženu, jeho deti utiekli v 15 z domu, pretože ich týral, ale dneska, haleluja, veríme tomu, že sa teší v nebi na večnosť. Všetci by ma mali za pokryca. Všetci by na mňa pozerali jeho deti ako prvé. My sme ho poznali. Ten človek nespravil nikdy nič dobré. Prečo nám tu klameš? Prečo preto my by sme mali ako kresťania klamať ohľadom Božej spravodlivosti? Je to práve Božia spravodlivosť, ktorá je súčasťou jeho kráľovstva. Tam, kde prichádza jeho kráľovstvo, tam je láska, tam je radosť, pokoj a spravodlivosť v Duchu Svetom. Tá tretia vec je, mám ešte jeden svoj taký osobný príbeh. Teraz som hovoril o ľuďoch, ktorí vedome idú proti Bohu. A možno som použil zo pár extrémnych prípadov. Ale nikdy nezabudnem, keď som mal 24 rokov a po 4 rokoch teológie som sa ocitol na takej svojej osobnej kríze viery. A v tom čase som mal jeden obrovský sen a to bolo vidieť Mount Everest. Ale tá druhá pohnutka, ktorú som mal, o ktorej som veľmi verejne nehovoril, bolo to, že som chcel vidieť, ako Božia spravodlivosť funguje v krajinách, kde možno mnohí nikdy nepočuli evanjelium. A preto s Maťom Žákom, ktorý tam vzadu sedí, sme sa v roku 2006 vybrali do Tibetu na takmer jeden mesiac a chodili sme sa tam rozprávať s ľuďmi, mali sme tam vzácneho kamaráta Milana, ktorý nám tlmočil, ale niekde v hĺbke môjho srdca bola jedna otázka, to bolo Ježíš. Čo bude so všetkými týmito ľuďmi? Po niekoľkých týždňoch putovania sme nenarazili takmer ani na jeden nejaký dôkaz toho, že by tam fungovala nejaká cirkev. Hľadali sme nejaký krížik. Nič. Odtedy sa samozrejme veci radikálne zmenili, ale ja som tam takmer mesiac bojoval s Pánom a pýtal sa ho, ako to je s jeho spravodlivosťou. Neviem vám to popísať, ale moje srdce premohlo jednoduchá túžba vedieť, že to, čomu som uveril, nie je podmienené a ovplyvnené mojou kultúrou, že som sa narodil v kvázi kresťanskom Slovensku, ale že Boží plán spásy je ďaleko väčší, než aj moja kultúra, ktorou som možno ovplyvnený. Rozumiete mi? Bol to veľmi úprimný výkrik mladého 24-ročného muža, ktorý chcel vedieť, že evanjelium, v ktoré uveril, je naozaj mocou Božou na spásu každého jedného. A chcem ti dnes povedať, že po tom mesiaci mi Boh nedal novú doktrínu. Preto ja dnes budem opatrný, ale to, čo mi dal, bolo nesmierne uistenie a môj rozum prevyšujúci pokoj v absolútnu dôveru v jeho dokonalú spravodlivosť. Ja ti to neviem odovzdať, ja ti to neviem takto dať, ale jednu vec, ktorú dnes mám v srdci, je absolútna dôvera v Božiu spravodlivosť. A jeden verš, a keď si bol na našom kurze Rimanom, tak sme hovorili o spáse detí. O tom, prečo verím tomu, že každé dieťa, predtým, než vôbec má schopnosť rozhodnúť sa pre Ježiša, aj preto nekrstíme deti, ale tých, ktorí môžu byť ako deti, ktoré sa rozhodnú neskôr prijať Ježiša, takým človek nemá túto možnosť, ide automaticky k Pánovi. A je to dlhšie vyučovanie, môže si ho vypočuť na našej stránke alebo YouTube. Ale jeden verš, ktorý hovorí o tom, ako budú súdení ľudia, ktorí o Kristovi nepočuli. A to je Rimanom 2.13, je napísané, že lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú ospravedlení, ktorí ho plnia. Veď keď pohania nemajú zákona, tak od prírody, to znamená od svojho stvorenia, činia to, čo požaduje zákon, hoci nemajú zákona, sami sú si zákonom. Iné verše hovoria o svedomí, ktoré Boh dal a vril jeho zákon do srdca každého človeka. Preto malé dieťa, keď prvýkrát zaklame, ono vie, že robí zle. A nemusí chodiť na besiedku v otcovom dome. Ty, keď si prvýkrát spravil niečo, čo si vedel, že bolo zle, ty si vedel, že to bolo zle. Súhlasíte so mnou? Musí prísť naozaj k dlhodobému otupeniu tvojho svedomia, aby si nevedel. Inými slovami, to je dôkaz o tom, že Boh vril jeho zákon ešte predtým, než ho Mojžiš vôbec stihol napísať. O tom, že nezabiješ. O tom, že neukradneš. O tom, že nebudeš si robiť bohov z iných vecí. A tu je potom napísané teda to, že oni síce nemajú zákon, ale sami sú si tým zrkadlom, sami sú si zákonom ako takí, ktorí dokazujú, že im je konanie podľa zákona vpísané do srdca. O tom im súčasne vydáva svedectvo ich svedomie a ich myšlienky, keď sa navzájom obžalovávajú alebo usvedčujú a obraňujú. A v ten deň Boh bude súdiť tajné veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista. Preto nie je nikdy súd našou zodpovednosťou. Pretože Boh bude súdiť tajné veci každého jedného človeka. A tá tretia vec je to, že Ježiš je jedinou cestou k Otcovi. Teda tie tábory univerzalistov sú dva. Jeden, ktorý hovorí, že peklo v podstate neexistuje a hneď, alebo respektíve hneď po smrti človek ide do neba, iný, že po určitom čase očisťovania. Ten druhý tábor zase hovorí o tom, že všetky cesty vedú k Bohu. Hej. V podstate je jedno, v akého Boha veríš a tak ďalej. On je veľmi inkluzívny a všetkých má, jeho dom je dosť veľký, aby všetkých prijal. A preto teda ten problém, ktorý ja mám s týmto pohľadom, je to, že Ježiš je jedinou cestou k Otcovi. A dokázal to dosť jasne. Ježiš je tým dokonalým obrazom Otca. To netvrdím ja, to o sebe tvrdil sám Ježiš. Ak ho dnes považuje za svojho pána spasiteľa, tak nie je možné, aby si bol selektívny v tom, čo ti povedal. Nie je možné povedať, toto asi až tak nemyslel. Nie, Ježiš to myslel a myslel to vážne a s dokonalou istotou v tým, že vedel, že je Božím synom, vedel, čo hovorí. Mnoho ľudí verí tomu, že teda všetky cesty náboženstva, viery vedú do neba. A hovoria, že Boh je plný, taký plný lásky a milosti, že všetkým ľuďom dovolí tam vstúpiť. A Boh určite je plný lásky a milosti a počúvaj ma dobre, pretože to boli práve tieto jeho vlastnosti, ktoré ho viedli k tomu, aby poslal na sem svojho jediného syna Ježiša Krista. Aby on za nás zomrel na kríži. Aby on sa stal tými jedinými dverami, ktoré vedú do večnosti. A zo pár veršov, skutky 4.12, napísané, nie je to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pred ľuďmi iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dvoj spasenia. Prvý list Timoteovi 2.5 hovorí, jeden je totiž Boh, jeden je aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus. A v Jánovi 14.6 Ježiš sám hovorí, ja som cesta i pravda i život. A nik neprichádza k Otcovi, ak len je skrze mňa. Ako môžeš poprieť? Ako niekto môže poprieť tieto slova? A Ján 3.16, ktorý poznáme tak dobre, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Ak sa rozhodneme, že odmietneme Božieho syna, tak nesplňame požiadavky pre spásu. Tá štvrtá vec preto, k čomu logicky vedie, je to, že univerzalizmus potupuje dôležitosť Božej milosti a Kristovej obete. Tým, že povieme, že tí, ktorí odmietajú Božie poskytnutie spásy skrze Božieho syna, budú zachránení, je podceňovanie Božej svetosti a spravodlivosti a zároveň prehliadnutie potreby toho, že by sa Ježiš obetoval za ľudstvo. Idem ďalej, lebo čas mi vypršal. Piatá vec, Božie srdce je, a počúvaj ma dobre, aby nik nezahynul, Jan 3.16 to jasne hovorí, a prijíma každého človeka. Avšak nie každý človek prijíma Boha. A ak by som sa ťa mohol spýtať takúto otázku, a vy, ktorí ste možno v teológii zbehlejší, si Kalvín alebo Arminián? Ďaká Bohu. Tento svet, vrátane niektorých teológov, a pôjdeme trošku hlbšie teraz, ale dovolte mi teraz sa trošku vyžiť teologicky. Ľudia sa ťa budú snažiť zaradiť do táborov. Neustále. Ja sa s tým stretávam stále. Či už to začne tým, že či si proamerický alebo proruský, vieš čo, ani jedno. Díky moc. Alebo či si taký alebo taký. Ľudia si milujú vybudovať doktriny, do ktorých si radi škatulkujú samých seba a ľudí vôkol seba. A moje pozbudenie pre teba je to, nenechaj sa nikdy zaškatulkovať do žiadnej inej krabice, okrem tej, ktorá hovorí Boží milovaný syna, dcera, spasený skrze dokonalú obeť jeho syna Ježiša Krista. Iné kategórie nepoznám. Moja denominácia je OK, ale to nie je moja identita. Ja som Božie dieťa. To je moja identita, to je môj jediný titul. A preto do tejto debaty, ktorú milujem viesť, ale asi nedeľa ráno na to nie je ten najlepší priestor, je to, čo chcem povedať, to, že osobne verím v univerzálnu obeť Ježiša za každého človeka. To znamená, že spása je ponúkaná každému, avšak neverím v univerzálnu aplikáciu jeho obete na každého človeka, pretože nie každý jeho spásu prijíma. A nenechám sa zaradiť ani ku kalvinistom a ani k arminianom. Akokoľvek múdro môžu mať svoje dogmy sformulované. Neverím totiž, že by Boh niektorých predurčil na peklo, čo tvrdí ultrakalvinizmus. A ja sa tu nechcem teraz hádať. Kalvinizmus má mnoho dobrých bodov, ale neverím v takéhoto Boha. Neverím tomu, že by stvoril malú belu s plánom, zámerom a poslaním, že bola stvorená pre peklo. Neverím. Na druhej strane ti chcem, ale vy, Arminiani, nebuďte z toho príliš nadšení, pretože aj pre nás mám jednu veľkú výzvu, alebo pre tých, ktorí sa tam cítite byť bližšie, a to je to, že neverím ani to, že by som si ja sám vybral Ježiša. Neverím tomu, že ja mám akúkoľvek zásluhu v tom, že som jeho prijal za svojho pána. Všetko je to len o Kristovi a jeho zásluhách a o tom, že si on prvý vybral nás. Tá šiesta vec, a buďte prosím ešte chvíľku trpezliví, nehrajme sa na Boha a rešpektujme, že niektoré veci na tejto strane večnosti ostanú tajomstvom. Toto je asi jedna z najpodstatnejších vecí. Čo bude s ľuďmi, ktorí nikdy nepočuli evanjelium? Niektoré veci na tejto strane večnosti ostanú tajomstvom. Čo bude s tým handicapovaným chlapcom, ktorý trochu mu to palilo, trochu nie? Rozhodujem sa dôverovať Pánovi, že on najlepšie vie. A chcem ťa pozvať na toto miesto aj dnes ráno, pretože v tom nájdeš nádherný pokoj, ak vieš, kým je otec, ale vieš, že on zároveň nie je ten Santa, ktorý rozdáva darčeky len tak všetkým ľuďom, ktorí mu plujú do tváre. Toľko úcty Boh má sám k sebe, tak ako by si ho mal aj ty. A nikoho nebude nútiť, aby strávil večnosť s Bohom, ak si to ten človek nepraje. Niektorí ľudia sú odborníci v tom, že si vedia spraviť peklo aj zo svojho vlastného života tu na zemi. A niektorým to vyhovuje. A preto nehrajme sa ani my na Boha. Na jednej strane držme sa evanjelia, nenechajme sa ovplyvniť tými krásnymi intelektuálnymi slovami, hoď by to aj neviem, aký anjel svetla kázal, ale dôverujeme Bohu, ale rešpektujeme to, že niektoré veci ostávajú na tejto strane večnosti tajomstvom. Raz pochopíme, raz uvidíme, raz budeme vidieť ten Boží dokonalý, nádherný plán spásy. Ale dovtedy sa rozhodním dôverovať. Univerzalizmus skladie Boha na lavicu obžalovaných a vystavuje ho ľudskému úsudku, že logicky dobrý Boh nemôže byť dokonalou láskou a zároveň zatracovať ľudí na večnosť pekla. Ale chcem ti povedať jednu správu. Tvoja a Božia logika, moja a Božia logika sú dve rozdielne veci. Izaiáš hovorí, že nech bezbožný opustí svoju cestu a muž nepravosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi. To je starý zákon. Aby sa zmiloval nad ním k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodinov. Ale ako nebesa prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. A ten posledný bod je také uzavretie od univerzalizmu ku kristocentrizmu. Ak naše evanjelium nebude celé o Kristovi, nemá žiadnu hodnotu. A mne je jedno, do akého tábora sa pridáš, kde sa radíš, ak krásne 5 sformulovaných doktrín máš a história ti niečo potvrdzuje, niečo nie. A ak naša viera nesmeruje ku nádhere, veľkosti, záchrane nášho Pána Ježiša, nemá žiadnu hodnotu. A preto to, k čomu vás chcem na záver vyzvať, je z 2. Korinťanom 15. To, čo je našou zodpovednosťou v tejto téme. Môžeš sa zhlboka nadýchnuť a vydýchnuť. Nemusíš mať jasné odpovede a doktríny. A vieš čo niekedy najlepšie? Nemusíš mať vykryštalizovaný názor a na každú vec. A potom viesť nekonečné argumenty na Facebooku s ľuďmi, ktorým aj tak na tebe nezáleží. A úprimne 99,9% ich názor aj tak nezmeníš. Niektorí z vás ste boli povolaní argumentovať pre Božie kráľovstvo. Ale sú to naozaj len niektorí z vás. Ale nie viesť hádky a debaty a Kristus zostáva niekde bokom. Ale to, čo je našou výzvou, a ja to tak chcem položiť na nás ako na zbor, pretože verím, že je odpovedou na všetky možné trendy, a ktoré sa môžu snažiť dostať do cirkvi ako trojský kôň. A tu sa píše láska Kristova. A to môžeme čítať možno spolu. Láska Kristova totiž spája nás, ktorý takto súdime. Jeden umrel za všetkých, teda všetci umreli. A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych. Preto, ak je niekto v Kristovi, ale sekundu, tu si to akože zamrzneme, v Kristovi. Preto, ak je niekto v Kristovi. Nie len preto, že Ježíš zaplatil univerzálnu obeť za všetkých, ale pre tých, ktorí sú v Kristovi, pardon, môžeme pokračovať ďalej, je nové stvorenie, staré veci sa pominuli a hľa nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia. Že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestované zmierenie. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Nie je to spravodlivosti pred Bohom, ak by sme neboli ukrytí v ňom. Ani jeden z nás neobstojí pred Bohom našim chodením do cirkvi. Ani jeden z nás neobstojí pred Bohom ani tým, či si hovorí, že si dobrý kresťan alebo nie. Jediné, čo obstojí, je to, či sa necháš ukryť v Kristovi. Či sa skrieš celý do Neho, kde vieš, že to nie je o tebe, ani o tvojom náboženstve, ani o tvojich dobrých skutkoch, ale že si dokonale ukrytý na tom najkrajšom mieste, ktoré môže byť, kedy Boh nehladí už na tvoju spravodlivosť a nespravodlivosť, ale hladí na Ježiša, ktorý sa stal tvojou spravodlivosťou. A na záver, aplikácia, alebo čo si z tohto môžeme zobrať, na záver. Naše posolstvo tým, ktorí ešte Boha nepoznajú. Nepomôžeš im, keď im povieš, že vieš čo, je to vlastne jedno. Ja mám pre teba dobrú správu, nič nerieš. Si spasený. Fakt. Počuj, minule som riešil neveru s manželkou. Mal by som jej to povedať. Nie. Naše posolstvo tomuto svetu má byť to, že Boh poslal svojho syna a že tak zmieril každého s ním. On zaplatil, spravil tú zmluvu zo svojej strany. Ako na to zareaguješ ty? Podpíšeš to alebo nie? Ježiš to podpísal svojou krvou. Jediné, čo stačí, je povedať amen, ďakujem, prijímam, verím. A naše posolstvo pre mňa a pre teba, keď sa dostaneš do styku s touto témou, je to, čo ti dnes jediná odpoveď, ktorú ja mám, je dôverovať v Božiu spravodlivosť a kázať evanjelium. Jedno bez druhého neexistuje. Dôverovať to, že všetci budú spasení, wow, tak sa tu stretávajme ďalej, ale moja otázka pre teba by bola na čo? Zavrime to tu potom. Na čo? V nedeľu môžeme ísť radšej do prírody, ale našou výsadou a zodpovednosťou je kázať evanjelium. Ak rozmýšľaš nad tým, ako to Boh vyrieši s tým a s tamtou a s tamtým, Pane, dôverujem ti. Budem kázať evanjelium svojim životom, svojimi slovami, svojimi skutkami, ale budem dôverovať v tvoju spravodlivosť. Ak sa môžeme spolu postaviť, môj čas vypršal. A ďakujem veľmi, že dneska môžeš zagratulovať svojmu kolegovi, že wow, som nevedel, že si taký teológ. A ďakujem aj tým z vás, ktorí by ste boli radšej, že by sme hovorili o iných témach, ale videl som to za potrebné, pretože sa s touto témou budete stretávať. Budete čítať knihy autorov, ktorí ste si mysleli, že veria to isté, čomu veríte vy a zrazu zistíte, že ľudia v hinduistických táboroch im tlieskajú za ich obrovskú lásku a za ich spoločného Boha, ktorý nerozdeľuje nikoho. A preto to hovorím s úplnou vážnosťou, zároveň úplnou dôverou a smelosťou, že evanjelium Pána Ježiša Krista je mocou Božou na spásu každému, kto uverí.